Árnadóttir.
Hæstvirtur forseti. Ég hér komin að flytja tillögu til þingsályktunar dómtúlka. Ásamt mér eru flutningsmenn Bergþór Ólafsson, Birgir Þórarinsson, Gunnar Bragi Sveinsson, Ólafur Ísleifsson, Sigurður Páll Jónsson, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson og Þorsteinn Sæmundsson. Þessi þingsályktunartillaga, hún gengur út á að álykta að fela dómsmálaráðherra að undirbúa lagafrumvarp til breytingar á lögum dómtúlka og skjalaþýðendur. Frumvarpið felur í sér breytingar á þeim kröfum sem gerðar eru til löggiltra dómtúlka með það að markmiði að fjölga bæði dómtúlkum og þeim tungumálum sem dómtúlkar á Íslandi fást við. Ætlunin er í þessari þingsályktun að óska eftir því að ráðherra leggi frumvarpið fram eigi síðar en 1. janúar 2021. Þessi tillaga var síðast lögð fram á 149. löggjafarþingi nokkuð seint og komst því ekki áfram og er nú endurflutt og lítillega breytt. Samkvæmt upplýsingum úr skrá sýslumanna yfir löggilta dómtúlka eru 58 dómtúlkar starfandi á Íslandi og þjónusta dómtúlka í boði á 11 tungumálum. Í fyrstu málsgrein 10. greina laga meðferðsa einkamála númer 91-1991 og fyrstu málsgrein 12. greina laga meðferðsa sakamála númer 88-2008 segir að þingmálið sé íslenska. Til að standa vörð mikilvæg íslenskunar sem opinbers tungumáls á Íslandi er nauðsynlegt að þingkvöld geti að mestu fari fram á íslensku en jafnframt að aðila máls og þeir sem eru kallaði fyrir dóm geti tjáð sig á því tungumáli sem þeir kunna best. Þótt lögtryggi rétti dómtúlks er reyndin sú að þjónusta dómtúlka getur verið erfitt að nálgast á fjölda tungumála og ef túlka þarf á tungumáli sem engin starfandi dómtúlkur fæst við, þarf að leita eftir þjónustunni erlendis. Í lögum dómtúlka og skjalaþýðendur nr. 148-2000 er gerð svo krafa til að fá löggildingu sem dómtúlkur að viðkomandi sé jafnframt löggildur sem skjalaþýðandi. Samanber aðra málsgrein 4. greina laganna og hafi löggildingu til að þýða skjöl af íslensku og erlent mál og af því máli á íslensku. Þá þarf viðkomandi einnig að standa sérstakt próf til að vera dómtúlkur. Þessar ríku kröfur hafa gert það að verkum að einungis fjórir hafa hlotið löggildingu sem dómtúlkar frá aldamótum og engin frá árinu 2012. Nýliðun er því nánast engin. Haldið sama þróun áfram verður skortur á dómtúlkum enn meiri og sækja þar þjónustuna í æríkari mæli til útlanda. Nauðsynlegt er að tryggja aðgengi þeirra sem búa hér á landi en tala ekki íslensku að réttakerfinu. Það er nauðsynlegu þáttur í réttaröryggi einstaklings að hann geti miðlað og teki við upplýsingum á tungumáli sem hann skilur, enda er það forsenda þess að einstaklingu hljóti réttláta málsmeðferð og honum gefist kostur á að skilja hvað framfer við málsmeðferðina. Þá er fjölgun dómtúlka nauðsynleg til að standa vörð íslensku. Og einnig þarf að tryggja að dómtúlkar hér á landi geti túlkað sem flest tungumál. Þrátt fyrir að hæfni túlka og skjala þýðenda sé áþekk, er hún ekki fullkomlega sambærileg. Góðu túlkur þarf ekki endilega að vera góður í þýðingu ritaðs máls og góðu skjala þýðandi er ekki endilega góðu túlkur. Túlkar þurfa yfirgripsmikla þekkingu á miðlun upplýsinga í töluðu máli og líkamstjáningu. Þá þurfa dómtúlkar að hafa skilning á því lögfræðilega viðfangsefni sem fengist er við hverju sinni til þess að miðla nákvæmum upplýsingum og Háskóli Íslands hefur boðið upp á hagnýtt nám í þýðingum sem viðbótar diplóma auk meistaranáms í nýtja þýðingum og þýðingafræði. Hægt væri því að nýta mun betur þekkingu þeirra sem útskrifast úr þessu námi í Háskóli Íslands eða viðlíka námi úr öðrum háskólum við dómtúlkum, en hætt er við því að það ríku kröfur sem gerðar eru í núgildandi lögum fæli þá sem áhuga hafa frá því að afla sér löggildingar. Þá hafa samfélagstúlkar, annars túlkanir innan réttarkerfa víða í Evrópu og vel má líta til reynslu þaðan. Samfélagstúlkar hafa almennt yfirgripsmikla þekkingu á þeim menningarheimi sem undirstaða þeirra tungumála sem þeir fást við og vel má líta til þess hvort hægt sé að auka möguleika þeirra til að afla sér menntunar og þjálfunar til að annars túlkanir innan réttarkerfisins. Að umræðu hér lokinni vænti ég þess að þetta mál gangi til allsherjar og menntamálanefndar.